Fan hyn, mae'n egluro mwy am yn natur ni. Ma non è più una nuova A fe mae Paul yn dweud rhan yma yn y bydwar yn pen o'r adnod yn ddigon siarad, cenhedloedd byw yn byw yn oferedd ein meddwl. Meddwl ofer. Dim sylwyr yn y peth. Oherwydd tywyllwch sydd yn ei deall a deithryd yn y tir bywyd sydd o ddew. O achos yr anwybodaeth yma, ti'n ei chwmledu. Ond y bosyn nhw yn falch bod nhw ddim yn gwybod am Dyw, mae'n cymeddu'r am wybodaeth yma. O ffyrdd Dyw. Y styfnigrwydd sydd yn ei calon. Pobl yn sy'n wedi colli pob teimlo ac wedi ymollwm i'r allafrwydd sy'n beryd i'ch gyflawn i pob math o ablenigedd yn ddi. Mae'n sy'n ei bobl yna dwi. Oedd y gant ydi hawl sydd yn ysgoglan, di hawl sydd yn ysgoglan, ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn Na rhai sydd yn amlwg yn ymwneud. Mae'n pwynt yma Paul yn ei ddan yma ydy cyn bod yn ysgol. Doedd ni ddim dan reolaeth Dyw. Nid yw oedd y brenin yn y cylonau. Nid yw oedd yn y driving sheet gael roed o'r hynny. Os ydym ni'n meddwl am lynu'r car, Dyw yn cael lliwio, cael bod yn y driving sheet i benderfynu. Mae'n bywyd ni. Ac os da ni gollwng fydd ar hyn i'r pen traw, yna da ni'n cyrraedd yma, mae Paul yn ei ddisgrifio fan yma. Tw gollwch yn y deall, di thred i'r bywyd sydd o ddim, cyrraeddu am wybodaeth, stymnu gan y cyrraedd. Rwan, y gras cyffredinol, beth ni'n ei wneud gras cyffredinol, yn golygu bod bod ni ddim o'r ddrwg yn gallu'n bod. A mae hynny'n cadw pobl rhaid mynd i'r pen eithaf y rhamlu ar yr amser. Mae'n gallu pethau rhagol o'r ddrwg. Mae'n gallu o'r ffensys yn y gwach o'n cael ei tynnu lawr. Da ni weld o'r rwan yn y gyfeithas bydde ni. Gymarde, pan oedd pobl yn gwybod beth yn iawn a beth yn iawn. Mae'n ffensys yn rhaid o'n cael ei tynnu lawr yn yn y mwyn a mwyn a mwyn. Mae'n mater yn ychydig. Yn ei crwydro mwyn a mwyn a mwyn. Ond pa da i o'r newid yn digwydd, mae'n sawl gael yn y beidio, rhywun yn dod o farw'n fyw, yr hen ddyn yn cael ei ladd, nid yn cael ei wneud pobl newydd, mae'n gwybod bod math o ddarluniau. Ond er i'r hen ddyn cael ei ladd, Mae'n hawdd i fod yn hynanol ar adegau. Mae'n hawdd i anghofio Dyw ac anghofio cymdog. Mae'n hawdd i ni deimlo yr hen natur yma yn gafael yn ddorfod. Pobl yn dweud, chi sy'n ysgogio, mae gennych chi hefyd, natur newydd. Wrth i ni ddod yn ysgogio, mae rhywbeth newydd yn digwydd. Mae Iesu'n dweud bod ni'n cael yn ail eni. Mae Paul yn ei oesaf at y Corinthiad yn dweud bod ni'n dod yn greadigaeth neu'n greaduriaid newydd. Ydych chi'n edrych ar ddau greadur gwahanol. Dydwch chi ci a parot. Ni mae'r ddau ohonyn nhw'n graduriaid wedi cael eu creu gan Dduw, ond mae'n rhywbeth hollol wahanol. Dydwch chi a parot. Oes, Neu ni mae ci efo gwe o mae parod efo pri. A natyr wahanol mae parod yn hoffi hedfan, mae ci yn rhedeg. Nes i gris, da ni cael natyr wahanol. Ac yn y natyr newydd yma, a rhywun newydd yn y driving seat, efo'r lliw. Fi'n cofio tro cyntaf ni fynd â heledd allan i drio dysgu gyrru. O'r brofiad, fi'n bach o'r orchus. O'n i di arfer bod yn gyrru'r car, o'n i di arfer bod yn rheolaeth. A dyna lle oedd ni ar y lôn rhwng Llywmas a Llanberis. A fyna yn deud beth yw'r llefydd ac yn deud falle chyni bach yn fwy a mwy tair wrth i ni yn reit gyflym yn gwirionedd tuag at ryw gornel a'n y gornel o'n blaen ac yna gan gysma ni parcio ar y gornel felly. Beth gwael weithiau chi wedi bod yn control yna? Wrs i'n hanech o cael yn ater newydd ydy, nid ni sydd yn control ar un o'n nhw. Mae rhywun newydd yn dal yr olwyn lliwio. Da ni'n gorfod wynebu i fyny y ffaith na da ni ddim wedi gorfod dafod y gyda da ni. Da ni wedi gorfod dod at y groes i geisio maddeuant Dyw a ildio lliw i rhywun arall. Gwahaniaeth ydy, mae'n ei cyrraedd sydd yn dal y lliw tro yma na ni. Dwi'n glân yn dda, mae'n yr wrth diogel beth bynnag a ni. A dyna di'r natyr newydd. Efo ysbryd glân yn rhawn i, ysbryd glân yn lliwia. Mae'n broblem yn dweud, achos mae'r gyrwyr newydd yn gofyn i wneud llai pethau am ysbryd. Pan mae rhywun yn taro ni ar ein boch, mae'n deitha ni am roi ein boch arall. Pan mae pobl eraill yn casglu trysor ar y ddaear, a hwn yn galw ni i gasglu trysor yn y nefoedd. Pan bydd y byd yn deud gofala amdano ti dy hun, mi bydd y natur newydd yn deud, codd y groes. Mae'n gallu ffyrwyd y bywyd yn gwerthu. Gyfri mae bopeth yn gollen er mwyn Cris ac er mwyn ddefnyddol. Dyma'r natyr fel dyma'r natyr sydd yn gwneud i'n gerfi i'r arwyn Cris. Fyswyd ymlaen. Mae'r ddwy natyr yma yno ni yn brwydro yn erbyn. Dyna pam bod i'n gallu bod yn gwneud. Mae'r hen natyr yn ei glynu, a mae'r natyr newydd angen i meithrin, angen fwy lle. Bydd er mwyn i ddweud bod ysbryd glân sydd yn dal y lliw yn y bywyd. Yn ymwneud sy'n rhaid i ni i wneud, da ni yn hollol gael mewn pasrwydd, da ni'n hollol o teithwyr yn nadau. A ni'n wystyr, bod ysbryd glân yn sedd y gyrwyr, ond da ni hefyd yn sedd y gyrwyr. Ni ar ysbryd glân. Pan o'n i fach, byw na ysbryd, weithiau oedden ni'n mynd draw i Ynys Las. A be yw'n digwydd yn Ynys Las, mae'na le lle mae'na dywod eang iawn iawn. Ac roeddwn i'n cigryddu ar mannau. A weithiau pan o'n i'n hongen bach, oedd dad yn cymryd i ar ei lun. A dyna chi oedd dad yn dal yr olwyn a fi'n dal yr olwyn. Ac y ddau o'n i'n meddwl bod i'n cael gyrru'r car felly. Wrth y pwynt oedd fanna, o dad yn dipyn mwy cryn a fi, so os o'n i'n trio troi o'r ffordd a oedd yn mynd o dad yn siŵr o'n cael iawn o'n. O yna barbyn yn ydi o'r sgwrfa a ni y sia arwain yn bywyd, neu drogotiaid yn hyn. A yn ei weithiau yn tynnerol yn ffordd yn bywyd. Hwn yn cymryd yn yr adnod yma. Mae'n sôn am dynnu'r hen yn bwys, diosgyr hen. A rhoi bwys newydd yn ymlaen. Hen yn bwys. Bwys newydd yn sapten ag yna. Mae'r hen yn bwys. A bwys newydd o'r bresyn. Mae'r hen bwys yn y cyllio ni fel bod yn gallu symud yn iawn. Mae'r bwys newydd yn rhoi rhyddid i ni i redeg ar ein ffyrdd yn cyfiawnder. Tynnu'r gof o foch, thanwyd a gwsgo dros y nid. Da ni angen cael gwared ar ein gris mo hyn yn ôl gyda'r gwaith yma. A'i ysgo. Lle hynny gwsgo cariad a gwybod a chariad yn ni. Ac yn ymlaen, ac yn y tas yna'n newid, mae'n gymaint o help i ni gwybod beth sy'n gwneud. Mae Paul fan yma yn adnod 18, mae'n sôn am bod y cymeriad yn anwybodaeth. Mae'n sôn yn adnod 20 am ddysgu Crist. Ac wedyn yn arbennig yn adnod 23, mae'n sôn am adnoddi mewn ysbryd a meddwl. Mae rhan fwyaf o gyfeithiadau yn dweud yn ysbryd ein meddwl. Nid ysbryd a meddwl, ond ysbryd ein meddwl. Ond mae'n gyfeithiad arbennig yn dydi. Mae'n golygu defnyddio'r meddwl i drio meddwl beth dyn ni fod yn gwneud, sut dyn ni fod yn byw. Ond ochr ar meddwl, mae'r ysbryd ar waith. Dyn ni gosod yr ysbryd na'r gored i'r ysbryd lan weithio yn fyny, fel bod o ddim jyst yn rhywbeth dyn ni'n dysgu yn y meddwl, ond bod yn newid yn bod yn ni. Mae'n newid y ffordd dyn ni'n dyn ni'n ddiw. A dyn ni'n gofyn i ddiw am gymorth yr ysbryd lan, sydd yn byw yn fyny, fel bod ni yn gallu a bod ni'n gallu ymwroi i'r ateb newydd, nid yr hen. Dwi'n chi rai o'r ysbryd byw, dwi'n chi'n eisiau gyda'r lan, dwi'n nesaf. Yn ail pedr, fel o'r gyntaf ar adnod 5 i 7, mae hon yn cestr sy'n gallu bod yn help i ni, i fyfyrddi ar ni. Gwnewch eich gorau glas i ychwanegu'r ffinwedd at eich ffin, gwybodaeth at ffinwedd, hynna'n disgyblaeth at gwybodaeth. Dyma un, fi'n sgrifflan bron fwyaf o fod i'r hynna'n disgyblaeth ma. Fe'n siŵr bod i yn disgyblaeth. Mae'r hynna'n i fod be ddylwn i fod. Ni beth ydy gwybod, allu i ddysgrifio hynna i wneud be dwi yn gwybod sydd yn ffynwe. Dyfo ar hân sy'n ddysgrifio, dwi o'n efo dyfo ar hân, rhaid garo ar ffynwe, a chafio. Mae'n cestr ffantastig i chi fynd at hyn, a chafio. So, ble mae'n mynd i'n ffitio fewn fan yma? Sut mae hwn yn gweithio mewn mynd i? Nes yn cael ei nesaf yn Galatiaid, yn cofio yn y bymryd fenna. Mae Paul yn dweud, wel, mae'n arwyd ffedd y cnawr. Ei glan hildeb yn llan ffwyd yn y roliaeth y wyliaeth a dda cyrchwerol a cynnen ac yn y blaen. Dyna ni'n ddim yn bod i gwneud. A mi ddylen ni fod yn bod yn meddwl am hynny, ond sy'n ni'n ffyrdd ymlaen yn nesaf ar ôl sôn am hynny, mae'n sôn wedyn am beth ni fod yn llwyth yr ysbryd. A dyma chi gallu dreulio orau yn ymwyddori o'r fan yma, llwyth yr ysbryd, arian, awenu, tan mefeth. Rwy'n gosod yn hynny yn wahanol i'w ddysgu wedi cyfrannu a wedi cael ei wneud yn y ffordd.
Rhaid i mi rand o'r iawn. Bod
ni'n lleis
yma ddysgu'n gofod yn ddysgu. Nodd e'r dag. Rhaid i mi rand o'r iawn. Rhaid i mi rand
Mae'n ma'n bethau, mae'n help i ni i ddios yr hen o'n adnodd yn cynnal a bod ysbryd fan yn y tai ar syd.
Yn fawr gan fel sy'n bethau, efo chydig o gwestiwn. Ydych chi feddwl am fan yn ystod y nos a ma'na Then a fair man in the questionnaire at the question principal. A fennel field of fester in weather, and the rapture, the fertilizer, the fertilizer, the fertilizer, a fennel field of fester of Hina, the ruler. You'll sound like a petwar and on the fender of the fair, so I'm going to sit like banner, but how did we banner? A free shot of West Ham for the year. Be'n yn ni ond be'n arbennig yn wellan Be'n ddech chi'n ei wneud o'r hyn? Ddyddoliwch efallai mwy sefyllfa ydych chi'n ei wynebu a fanna oeddech chi'n cael eich tempau yn ffordd Doeddwn i'n meddwl mwy am hyn heno Dilyn yr un thema Doeddwn i'n meddwl mwy am hyn yn edrych ar a gwbl o'r anau eraill o bobl o'r ffordd. Nid ydych chi'n ei anodd i ddim. Ystod nesaf, ydych chi'n gweddio a ffwrth yn ystod i'n ddangos yn ffwrth. Ydych chi'n just yn ymdrechen a ydych chi'n trio ymdrechu i'n newid o bobl chi'n gweddio. A fi yma, y môd i, o mwyn o'r wenych neu'r gariad neu'r anodd yn mwyn o'r gafodd. Syniad o dynnu hen i sgwrsgynnau o'r ysgol. Ddylgi o'r cam y syniad o. Yn ôl dyna. Tymor ddŵr. Ac yn ôl o wedyn, un cwestiwn bach. Dychwch ar y cysnogion eraill. I ddiloddau, y cysnogion o'r cymlaen eraill. Ar unwaith, pa ddech chi'n gweld fan yna sy'n adlywyd chi yn actyr yn ennill? A syniad chi fod yn fel yna. A ddefnyddio chi'n gyfan o'n ddech. Achos, mae'r sgrif lan yn cynnig am o'n mynd. Wel, fel dwi'n dweud, rydyn ni'n meddwl mwy heno yn lyn a heno. Dwi'n gweithio bod yn ennill yn rhywbeth. Mae'n chi'n feddwl amdano fo. Byddwch chi'n ei weddol. Ar fwy yn Dyw, da ni'n diolch i ti. Am yr anodiaeth yma, i roi heibio hyn ato, i gymryd arnod yn ffyr. Gwyddi ar wahodd i'w ta, sy'n rhywun yma sy'n hymeto ddod yn gysio. Ysgol i'n rhywun dda, neu di hwpi. Hynny'n gwybod i'r tad i roi ymwaith i hynny yn ymwneud. I adael i ti ddod i mewn, i ysbryd glan gael o'r gof i ddod i'n ymwneud. Ni'n ymwneud Fe gafon ni i glon. Dyn ni'n gallwn ni sefyd na'i ddechrau ni. Fwy'n gallwn ni sy'n ar waith yn o'n ni. Gwleid o bod o glon yna yn reglwys ac yn ddeithio sy'n. Fe'n edrych chi'n gallwn ni.